Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Do të flasim se si do të mund ta luftoni në mënyrë më efikase autoritetet kontrabande në veri. Armatimi i konfiskuar së fundi sipas ekspertëve ka rrezikuar sigurinë e Kosovës. Ekspertët ligjor thonë se ekstradimi i Milan Radojčićit nga Serbia në Kosovë është pak i mundshëm. Në Maqedoninë e Veriut, ekspertët thonë se qeveria i ka anashkaluar plotësisht për reformat në gjyqësor. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazvend Hoxha, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka fakte, të cilat dëshmojnë se shteti i Serbisë dhe ushtria e këtij vendi i kanë dhënë mbështetje të plotë ish nën kryetarit të listës serbe Milan Radojčić për organizim dhe për marrje pjesë në sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit, ku është vrarë shtere Afrim Bunjaku. Përgjatë intervistës, Hoxha ka thënë se qëllimi i gjithë këtij organizimi ka qenë që të krijohet një realitet i ri në Kosovë. Ai ka thënë se po hetohet edhe përfshirja e mundshme e disa personave që mund të jenë nga Rusia. Hoxha ka folur edhe për bashkëpunimin me KFOR-in gjatë kohës sa ka ndodhur sulmi në veri, si dhe për sfidat në monitorimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Intervistën me zotin Hoxha e ka realizuar Arton Korushevci.
Zoti Hoxha, si e vlerësoni gjendjen e sigurisë në Kosovë konkretisht në pjesën veriore?
Lidhje me statin e sigurisë që aktualisht mbretëron në pjesën veriore të Kosovës, mund të themi se stata është më qetë krahasim me ditët dhe javën e kaluar. Ka fillu pak sa normalizimi i gjendës atje, mirë po shqesim betet pjesa rrëth kufirit ku vrejet që ushtëria Serbisë dhe organet e sigurisë Serbisë kanë akoma një numër të madhë të dislekuar të personeli dhe pashtu të atelieris dhe metjeve tjera luftarok dhe ushtarok. Nërsa saj për këtë citatës branda përbënda Kosovës, ne po vazhdojmë të punojmë. Operacioni i krejtjes të terenit është duke vazhdu, po ashtu hetimet janë duke zhvillu në shumë pista për të dokumentu që farë ka ndodhë dhe për të nëzirë të vërtetën e paragonave drejtësisë, edhe po ashtu po vazhdojmë të shkëmbejmë informacione me partnerët tonë të sigurisë si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës. Njësi tona policore po ashtu të rendit publik dhe asatë sigurisë objekteve trashëgimis kulturore fetare janë kontakt edhe me manastirin e Banjskës, edhe po ashtu me banorët e fshatit Banjsk, këri përpunojmë që të kthehet në normalitet gjendja atje, në mënyrë që të garantojmë një siguri qytetarëve tonë që jetojnë atë pjesë.
Deri ku keni arritur me hetimet e sulmit në Banjsk?
Po ajo që mund të themi, nisitet më të mira të policisë Kosovës, ekspertët më të mirë që ne i kemi, me kapacitet plot janë duke punuar në trajtim të rasteve. Në fakt të rastit për të ardhur deri te hetimi se si ka ndodhur organizimi, planifikimi, mbështetja, sigurimi gjithë këtij armatimi, pajisjeve dhe futja tyre në Kosovë. Tani për tani nuk mundojmë gjithë ato që i kemi për shkak të se mund të dëmtojmë hetimet tona, mirë po janë bon hapa shumë progresiv drejtim të dreshimit të gjithë këtij sulmi terrorist para ushtarak dhe ushtarak që është kryer nga nën leadershipin e Radojčićit, një person i njohur për organet e drejtësisë në Kosovë, por jo vetëm, por që mund të themi që këtë ndërmarrje kriminale terroriste para ushtarake ai nuk ka mujt ta kryej vetëm. Do të thotë ekzistojnë fakte dhe dëshmi të cilat dëshmojnë se shteti i Serbisë, ushtria e Serbisë dhe sogonet tjera të sigurisë i ka dhënë mbështetje të plotë në ndërmarrjen e tij kriminale terroriste, gjithnjë me qëllim që ai të krijojë një ai dhe Republika e Serbisë të krijojë një realitet të ri në Kosovë me qëllim të arritjes së objektivave politike, gjë që janë elemente kryesore të një akti kriminal dhe terrorist.
Me çfarë provash po merret hetuesia aktualisht?
Po aktualisht ne jemi duke punuar në disa drejtime. E para është që të analizojmë gjithë këtë lloj armatimi, të analizojmë lidhjet e grupit terrorist kriminal në mes veti, pastaj planifikimet se si ka ndodhur, edhe dëshmimi gjithasaj ngjarje çfarë ka ndodhur pastaj edhe pas futjes dhe gjatë ballafaqimit me forcat tona speciale dhe policën publik që kanë qenë ditë në detyrë.
Ministri i Punëve të Brendshme Gjeras Veçla ka thënë se ka dyshime për përfshirjen e mundshme të rusëve. A keni deri më tash ndonjë dëshmi që mund ta ndani?
Janë disa elemente, dihet që operacionet e këtij niveli nuk mund të kryhen pa një mbështetje të fortë logjistike edhe politike të organeve të sigurisë, po edhe ne dëspedojmë informacione inteligente, këto janë, kanë qenë publike dhe më heret, që ka pasë mështetit e tila dhe vazhdimisht shenjat e zës jenë pone për veriun e Kosovës, gjithmonë parullat që nëshkru nga brigada e veriut dhe mbrojtja civile, dhe mund ka pasë shenjat e tila dhe ka pasë mështetit vazhdushme për i grupeve të cilat luftojnë në Ukrajinë, pashtu dhe personat që vullnetarisht kanë shku të luftojnë në anën Rusis në Ukrajinë, ka pasë edhe personat prej Serbisë. Aja që farë mund të deri me tani të konfirmim është se disa prej armeve dhe pajisjeve që janë konfisku janë të prodhimit rusë. Motorat të cilët janë konfisku 4 rrotësh nga policia e Kosovës adit, janë motorat të cilët janë prodhim rusë dhe duket se janë dhënë donacion për ushtrinë dhe policinë e Serbisë nga Rusia. Pashtu edhe disa armë të tjera që janë në mjesin arsenalit të konfiskuar janë të prodhimit rusë. Të mund, aktualisht, këto janë dëshmit faktike që ne i kemi, ndërsa për dëshmit tjera jemi duke punuar, sepse nuk është një hetim i lehtë, hetim që don shumë kohë, edhe shumë dimensional dhe pashtu kërkon edhe mbështetjen dhe kërkon një bashkëpunim ndërkombëtar me partnerë të tjerë sigurisë, jo vetëm brenda Kosovës por edhe jashtë.
Këto hetime në këtë rrafsh a mund të sjellin emrat e personave që janë përfshirë?
Mund sjellin, edhe kemi emra, por aktualisht nuk mund t'i bëjmë publik.
Sa është numri këtyre personave?
Policia e Kosovës deri më tash ka arritur të identifikojë 130 persona që kanë qenë aktiv ditën kritike me datën 24.
Persona që janë përveç Serbisë?
Jo, po flas për grupin kriminal që ka qenë këtu. Për persona të tjerë nuk mund të flasim tash, as për shifrën, as për identitetin e tyre.
Nga disa video që keni shpërndar, kemi parë që sulmuesit po ecnin derisa arratiseshin. A ka pasur ndonjë marrëveshje që ata të largoheshin? Si ja kanë arritur të arratisën?
Jo, asnjë marrëveshje, asnjë komunikim me qëllim të krijimit të lirimit, apo krijimit të korridorit për ikje apo deportim të këtij grupi nga fshati Bonsi, nga territori i Kosovës nuk ka pas. As tentativë nuk ka pas të tillë. Do thotë, ajo çfarë ka ndodhur, ne kemi komunikuar disa herë duke i kërkuar atyre që të dorëzohen tek autoritetet e Kosovës. Ata nuk kanë dëgjuar dhe vazhdimisht kanë shtenë. Disa herë do thotë policia e Kosovës ka bërë tentative për të komunikuar me qëllim që ata të dorëzohen, mirëpo kërkesat tona nuk janë pranuar dhe përgjigjja tyre ka qenë çitjet me armë zjarrit. Tjetra, ne kemi komunikuar pashtu edhe me mbikëqyrësin e manastirit të Banskës, Ati Danila, ashtu duket e ka emrin personin e fjalë, edhe përmes tij kemi kërkuar që të komunikojmë me ta që kanë qenë brenda, në mënyrë që ata dorëzohen mirë, por nuk ka funksionuar këtë lloj komunikimi, ndërsa komunikim për të krijuar korridor të lirë dikujt që ka vrarë kolegun ton, as nuk ka pasur, nuk do të mund kishte, sepse ne kemi parime mbi të cilat funksionojmë, punojmë, jemi ngritur si polici, edhe nuk lejojmë që dikush që vret policin e Kosovës, qytetarin e Kosovës, ne të krijojmë mundësi të lirë që atë largohet nga territori pa u përgjigjur për veprën që tani ka krijuar. Do thotë, pse kanë arritur ata më u largu nga manastiri dhe nga pjesa e Bonskës, është sepse terreni është terren shumë i thyrë.
Si ka hyrë i gjithë ky armatim në Kosovë, pse nuk vëzhgon më mirë kufijt?
Kufijt e Kosovës me Serbinë përshkruajnë një vijë kufitare 380 km. Është e pamundshme që gjithçka që lëviz në kufijt e Kosovës edhe të monitorohet, sepse terreni është tepër i vështirë, ka shumë rrugë ilegale që janë hapura dhe hapen vazhdimisht nga territori i Serbisë në afër kufirit me Kosovën. Edhe tash çfarë kemi pa gjatë 3 ditëve të fundit, do thotë kemi pa makineri, ekskavator, mjete të rënda të cilat vazhdojnë të hapin rrugë afër kufirit të Kosovës. Do thotë po ashtu përmes një marrëveshje që KFOR-i ka, policia e Kosovës nuk lejohet që të afrohet vijës kufitare në më shumë më afër se sa 1000 metra. Pastaj disa vende ekziston mundësia që momentin që futesh brenda këtij 1000 metrash të degëzohen shumë rrugë tjera ilegale, është e pamundur që policia e Kosovës gjithë ato rrugë të monitorojë. Është futur përmes një rrugë ilegale, do të kenë futur grupe të caktuara, pastaj afru deri te fshati Bonsk rreth në manastirin të Bonskës. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur në këtë rast.
Si do ta vlerësoni bashkëpunimin me KFOR-in e Bonsk? A keni pritur më shumë?
Mund të themi që atë ditë kemi pas bashkëpunimin jashtëzakonisht mirë. Domethënë që nga orët e hershme të mëngjesit, momentin që unë kam kuptuar çfarë ka ndodhur, kam qenë në kontakt me komandantin e KFOR-it pashtu edhe me shefin e misionit të Ulixit dhe i kemi koordinuar veprimet të vonë terren. Mund të them që një ndër bashkëpunimet më të mira që kemi pas gjatë kohës sonë jam drejtori i përgjithshëm i policisë, po edhe më herët kur kam qenë drejtori i operacioneve, atë ditë ka qenë niveli i jashtëzakonisht i mirë i komunikimit dhe i bashkëpunimit mes neve dhe KFOR-it. A mund të jetë më i mirë? Mund të jetë edhe më i mirë, por ne kufizohemi edhe KFOR-i edhe policia në këtë lloj bashkëpunimi edhe për shkak të mandatit që kemi si dy forca që gjithë jemi të interesuar për sigurinë, por kemi kufizimet tona në mandat.
A ka ende rreziqe për sigurinë dhe çfarë po bëni që të zvogloni këto rreziqe nëse konsideroni se ka?
A ka kapacitet për a dhe ka potencial për krestim? Ka. Kjo qëndron, e ajo çfarë ne po bëjmë, po punojmë shumë që tani me ta avancojmë komunikimin dhe bashkëpunimin me KFOR-in, sidomos në rreth edhe rreth vijës kufitare me Serbinë. Atje kemi shtu prezencën tonë policore, kemi rrit kapacitetet, jemi duke punuar që disa prej atyre rrugëve ilegale ti mbyllim edhe ti pamundsojmë grupeve kriminale të rrisë çfarë ka qenë kjo, që të futin qof njerëz, qof të armatim dhe materiale tjera brenda territorit të Kosovës. Njëtë njërë duke bëhë dhe KFOR-i, do të jemi në komunikim në ngushtë që të ndajmë disa prej përgjësive dhe zonave atje, në mënyrë që të krijojmë sa më shumë komunikim. Këtë edhe na kanë komuniku përgjësit të KFOR-it që janë duke edhe jemi duke koordinu në terenë, jemi taku, jemi në pa dhe pëndajmë gjithdojmë informacion që kemi, përshkëmbejmë informacionet me zveti edhe pashtu, po ndajmë detyrat dhe përgjësit në njërës që t'i garantojmë se pari që via kufitare t'jete sigurt.
Intervistën e plot me Zotin Hoxha do t'mund t'a gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike për mes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Dy ish udhëheqës të institucioneve të Kosovës, doganes dhe policisë flasin për Radio Evropa e Lirë se si ka mundur të hyjë gjithë ai arsenali armëve në Kosovë, i cili është konfiskuar nga zyrtarët policor pas sulmit në Banjsk të Zveçanit. Ata tregojnë edhe për sfidën e shtetit në luftimin e kontrabandës në veri të Kosovës dhe tregojnë se çfarë do të mund bëjë më mirë me qëllim të rritjes së kontrollit në atë zonë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Arsenali madh i armësh i kalibrave të ndryshëm i cili hyri në Banjsk të Zveçanit mund të ketë hyrë edhe për një ditë, thot për Radio Evropa e Lirë ish drejtori doganave të Kosovës Naim Huruglica.
Banjska si fshat që u përmend aty ku ndodhi intervenimi lidhet me një rrugë për cilën del për drejtë është rrugë jo për në gjendje të keqe, e cila është rruga më e shkurt për dalë në qytetin e Novi Pazarit edhe për të lidhë faktikisht Serbinë dhe Kosovën. Domthonë është një rrugë në mes të dy kalimeve të autorizuar që janë sot kufitare. Është mundshme që kanë hyrë për një ditë, domethënë nuk është një problem i madh sepse aty janë futur më herët edhe kamion, jo vetëm domethënë makina të formës çfarë i pamë ne aty.
Më 24 shtator, policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serb në fshatin Banjs në komunën e Zveçanit ku mbeti i vrar Reshteri Afrim Bunjaku. Sulmuesi serb u strehua në manastirin e fshatit, pasi e kishin sulmuar në një prit një patrull të policisë, nga ku e vazhduan konfrontimin me policinë dhe si pasoj, tre prej tyre u vran. Policia e Kosovës më pas gjeti dhe konfiskoi një arsenal të madh armësh. Autoritetet konstatuan se vlera armatimit të konfiskuar arrin mbi 5 milion euro. Hyrja e këtij arsenali armësh në Kosovë pa u vërejtur, Huruglica thot se ka mundur të bëhet për shkak se mungon bashkëpunimi ndërkufitar.
Bashkëpunimi ndërkufitar është shumë i nevojshëm edhe shkëmbimi informacionit kur dojnë dy shtetet me luftu kontrabandën. Në rastin konkret, e sidomos për pjesën veriore të Kosovës, nuk ka qenë i bashkëpunim i tillë prej anës serbe. Do të thonë pala serbe nuk ka dashur kurrë me bashkëpunu me Kosovën.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliçi thot për Radio Evropa e Lirë se edhe për kundërshtimit të patrullave të policisë në veri të Kosovës, kontrabanda vështirë parandalohet për shkak se Serbia e ndihmon këtë.
Në kohët e fundit nuk kemi ndonjë bashkëpunim me autoritetet e Serbisë, nuk kemi edhe bashkëpunim të mirëfillë edhe me popullatën lokale që jeton aty. Dhe vetëm me mbulim të patrulla më vështirë pandimin e qytetarëve, sidomos atyre që jetojnë në ato.
Lidhur me asë si hyri gjithë ky armatim në Kosovë pa u vërejtur, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga policia e Kosovës dhe doganat. Policia e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje, ndërka zyrtar të doganës, si kanë thënë Radios Evropa e Lirë, se armatimi ka hyrë nga rrugët malore, pa dhënë sqarime tjera. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, dogana e Kosovës ka thënë se janë duke ushtruar kontrollin në për dy pikalime kufitare në veri të Kosovës dhe janë duke parandaluar kontrabandën e mallrave. Për shkak të rrezikshmërisë, dogana thotë se vjen e gjelbërt, është duke kontrolluar policia e Kosovës dhe sipas nevojës, njësitë e antikontrabandës së doganës janë duke asistuar. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla ka thënë se deri më tani pak a shumë e kanë zbuluar se nga ka hyrë i gjithë ky arsenal armësh në territorin e Kosovës. Policia e Kosovës ka raportuar disa herë për konfiskim armësh dhe municion në veriun e Kosovës. Në qershor të këtij viti, policia e Kosovës kishte zbuluar një sasi të madhe të armatimeve, mjeteve eksplozive dhe municioneve të ndryshme. Ato ishin gjetur në një veturë me targa të Beogradit, rreth 100 metra larg komunës së Zveçanit. Në atë kohë ministri i punëve të brendshme Gjelas Sveçla pati thënë se kanë parandaluar një sulm terrorist. Policia e Kosovës në shtator të këtij viti kishte njoftuar përmes një komunikati për media se në një shtëpi pronë një serbi në Zveçan kanë konfiskuar armë, granata dore, shok bomb e mjete tjera ushtarake. Zgjidhja më e mirë për luftimin e kontrabandës, Reshat Maliqi, ish drejtori policisë së Kosovës, thotë se do të ishte një koordinim më i mirë autoriteteve të Kosovës me KFOR-in dhe një bashkëpunim me misionin për sundimin e ligjit EULEX.
Ta ngrisim komunikimin me qytetarët që jetojnë atje dhe tishtojmë edhe numrin e patrullave që të mbulojmë terenin ma mirë se deri më tani.
Luftimi i kontrabandës, sipas ish drejtorit të doganave të Kosovës, Naim Huruglica, kërkon edhe resurse më të mëdha njerëzore dhe teknike, siç është vëzhgimi i kufirit përmes mjeteve elektronike si dronet apo helikopterët, ose mbyllja e çdo shtegu të mundshëm. Dogana e Kosovës thotë se për parandalimin e kontrabandës është duke përdorur edhe pajisje speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Gjatë që Serbia të dërzoj ishë në kryetare në listë sërbe Milan Radoj që ishë në Kosovë janë të vogla, të teatë miftare nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, i shpjegon procedura që duhet indjekin organit e drejtësis në Kosovë për mesun mikut me që Kosova nuk është pjesë e Interpolit. Valona Tela sjell më shumë mallsi.
Që Serbia ta dorëzoi Milan Radojičićin dhe të përfshirët e tjerë të dyshuar në sulmin në Banjsk, ashtu siç bëjnë thirrje autoritetet e Kosovës, organet e drejtësisë duhet i kalojnë disa procedura, por edhe atëherë gjasat janë të vogla. Radojičić do të mund të dorëzohej nëse Serbia do ta njihte Kosovën si shtet sovran dhe do të kishte marrëveshje ekstradimi me të. Meqë ky nuk është rasti, flet arrestimi ndërkombëtar duhet të lëshohet përmes misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Unmik. Javën e kaluar, autoritetet e Kosovës se bën përgjegjës Radojičićin për sulmin e 24 shtatorit kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku mbeti vrarë rështeri Afrim Bunjaku. Radojičić e pranoi përgjegjësinë për sulmin përmes avokatit të tij në Beograd. Autoritetet e Kosovës thanë se prapati qëndron udhëheqja shtetërore serbe, e cila sipas tyre synoi aneksimin e veriut të Kosovës, por Serbia mohoi se ka gisht. Gjëja parë që ne duam është që shteti sërb t'ja dorëzoi Radojičićin dhe terroristët e tjerë Republikës së Kosovës në mënyrë që drejtësia të vihet në vend, tha presidentja Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për rjetin televiziv CNN më 3 tetor. Ehat Miftare nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot se flet arrestimi për Radojičićin do duhej të iniciohen nga prokuroria përkatëse në Kosovë, të miratohen nga gjykata dhe të përcillen në Ministrinë e Drejtësisë. Nga Ministria Drejtësisë e Kosovës do të dërgohej në zyrën ndërlidhëse të Unmikut, e cila e vendos pastaj në databazën e Interpolit si Red Notice apo njoftimi kuq, shpjegon Miftaraj për Radio në Evropa e Lirë. Njoftimi kuq i alarmon policitë në gjithë botën për të arratisurit që kërkohen ndërkombëtarisht. Njoftimi kuq publikohet nga organizata ndërkombëtare e policisë Interpol me kërkesë të një vendi antar. Me që Kosova nuk është antar e këtij mekanizmi, ajo e bën këtë përmes Unmikut që nga viti 2003. Radio Evropa e Lirë pyeti Unmikun në lidhje me këtë çështje, por nuk mori përgjigje. Miftara i shpjegon se paralelisht me flet arrestimin në Interpol, bëhet edhe kërkesa për arrestim të përkohshëm në pritje të ekstradimit që do t'i dërgohej Serbisë. Kërkesa e dytë iniciohet nga Prokuroria e Kosovës, miratohet nga gjykata dhe dërgohet në Ministrinë e Drejtësisë, e cila e përcjell te Ministria e Drejtësisë e Serbisë, thot Miftaraj. Që Serbia ta dorëzoi Radojičićin në Kosovë do të duhej t'i nënshtrohej ndonjë presioni të madh nga komuniteti ndërkombëtar, shton Miftaraj. Për ndryshe, gjasat janë të vogla sipas tij. Instituti i Kosovës për Drejtësi kërkon vazhdimisht nga komuniteti ndërkombëtar që t'i bëjë presion Serbisë për t'i ndaluar praktikat që janë në kundërshtim me vlerat e sundimit të ligjit. Pra, kriminalet bëjnë krime në Kosovë dhe gjejnë strehim në Serbi, thot Miftaraj.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pronarët e disa bizneseve tregojnë se ndërtimi i rrugës Prizren te Tov do të rriste potencialin për ta. Në rast se ndërtohet distanca mes dy qyteteve do të shkurtohet nga 113 km në më pak se 50. Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmëri për ndërtimin e kësaj rruge, por nuk ka përmendur afate kohore. Raporti Nadia Ahmetit.
Ndërtimi rrugës Prizren-Tetov do t'i kursente mbi 1400 euro në muaj Ergeni Gjikollit, pronari kompanisë Fejplast, e cila merret me prodhimin e aksesorëve të aluminit edhe plastikës për dyer dhe dritare. Kompania me qendrën në Prizren, pjesa jugore e Kosovës, i shet prodhimet e saj në tregun e Maqedonisë së Veriut. Atje përkatësisht në qytetin e Tetovës ka edhe një depo mallrash. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Gjikolli thot se sepaku 4 herë në muaj transporton mallra me maunën nga Prizreni në Tetov përmes autostradës Arben Gjaferi që lidh dy shtetet. Dy herë gjatë javës udhton edhe veten nga Prizreni përmes maleve të sharrit në Tetov.
Kamioni që shkon për Tetov kushton 650 euro deri në 4 herë kena fuj çitën që vjen. 4 herë, hera ka 650 euro i bën 2200 euro.
Në bazë të largësisë, transportuesi do t'i merrte 300 euro për një transport apo 1200 euro në muaj, thot Gjikolli. Rruga Prizren-Tetov u sol në qendër të vëmendjes kur kryeministri Kosovës Albin Kurti shprehu gatishmëri për ndërtimin e saj. Për këtë aksë rrugor, qeveritë e dy vendeve ishin marrë vesh në një mbledhje të përbashkët në vitin 2021.
Me qenë se për shkuar sot nga Prizreni në Tetov, mjaftojnë 2 orë gjysmë. Ndërkaq me këtë tunel do të bëhet për më pak se sa 1 orë,
tha Kurti gjatë një vizite në Prizren me 13 gosht. Për këtë rrugë, Kurti foli dhe gjatë një vizite në Maqedoninë e Veriut që bëri po atë muaj. Studimin e fizibilitetit apo të vlerësimit për të e ka bërë tashmë Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e Kosovës. Si pas këti studimi, rruga do jetë rrëth 50 km gjatë dhe do të përfri një tunel prej 6.4 km. Planifikimet e për afrta për komplet rrugën Prizren të Tov pritet të kushtojnë rrëth 200 milion euro, thuhet në një deklarat të kësaj ministrie dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Ministrinë e Transportit dhe Komunikimeve në Maqedoninë e Veriut thonë se së bashku me Ministrinë Përkatëse të Kosovës janë duke përgatitur një projekt program dhe marrëveshje bashkëfinancimi për ndërtimin e tunelit në rrugën Tetov-Prizren. Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë shkëmbime të vazhdueshme tregtare. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për muajin korrik, Kosova ka eksportuar produkte në vlerë prej 9 milion eurosh në Maqedoninë e Veriut, ndërsa prej atje Kosova ka importuar mbi 30 milion euro produkte. Profesori menaxhimit të projekteve në Kolegjin Dardania Halim Gjergjizi thot për Radio Evropa e Lirë se përfitimet ekonomike nga rruga në fjalë do jenë më të mëdha se kostoja e saj ndërtimit. Përveç lehtësimit të shkëmbimeve tregtare, rruga do të hapë shtigje, mundësi dhe afërsi të reja. Sektori turizmi do jetë po ashtu më tërheqës, thot ai.
Këto rajone do të afrojnë shumë atë për Evropës edhe do të lidhen këto rajone mes vetë.
Ngjashëm shprehet edhe Hysen Sogojeva, udhëheqës i Odës së hotelierisë dhe turizmit në Kosovë.
Kjo është e miqësore për turistët tonë sa më lehtë, sa më afër me postë destinacion, prandaj kjo është e miqësore për
Kosova dhe Maqedonia e Veriut lidhen me tri vend kalime kufitare. Pika kryesore kufitare gjendet në Hanë të Lezit dhe ajo lidhet me autostradën Arben Gjaferi. Vend kalimi tjetër është Globoqici Jazhinc që lidh Prizrenin me Tetovën, kurse nga viti 2020 është hapur dhe vend kalimi kufitar Belanoc Stančić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Të ndëruar dëgjuesi, kujtoj që lajmet më të reja do të mund t'i merrni nga Radio Evropa e Lirë edhe përmes një mesazhi të vetëm në Viber. Vizitojni faqen tonë internet evropaelir.org, aty do të mund t'a gjeni QR kodin se si të qaseni në Viber dhe ne do t'u anisim lajmet më të fundit një herë në ditë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
E Ekspertët juridik në Maqedoninë e Veriut vlerësojnë se politika i ka përjashtuar nga reformat në gjyqësor. Ndryshimet e fundit si në kodin penal, zgjedhja e drejtuesve të gjykatave, propozim ligji i amnistisë, çështjet e tjera janë bërë nga politika pa një konsultim të gjerë me ekspertë të fushës dhe faktorë tjerë. Vlado Kambovski, profesor në Fakultetin Juridik në Shkup, thotë se ai dhe një grup i ekspertëve kanë punuar për shumë vjet për një kod të ri penal, por ndryshimet janë miratuar nga politika, e cila sipas tij e ka hedhur poshtë gjithë mundin e tyre. Hocet nga Shkupi i sjell Isuf Kadrio.
Ndryshimet në kodin penal, propozim ligji për amnisti, zgjedhjet në organet e pushtetit gjyqësore, zgjidhje tjera ligjore në Maqedoninë e Veriut, po bëhen pa një konsultim të gjerë me ekspertë të fushës, thonë disa nga njohësit e çështjeve juridike. Vlado Kambovski, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se ndryshimet në kodin penal, që kanë shkaktuar polemika të shumta për shkak të uljes së dënimeve për funksionarët shtetëror në rast të gjykimit për shpërdorim të detyrës, janë miratuar në kohën kur një grup ekspertësh po diskutonte prej kohësh hartimin e një kodi të ri penal.
Ne jesme në rabot në grupa ku e 3,5 godin i zajnë në sope,
ne jemi pjesë e një grupi të punës i cili tani 3 vjetë gjysmë së bashku me OSBN kanë punuar për një kod të ri penal, që tashmë edhe ka përfunduar dhe derisa prisnim që në nëntor i njëjtë të hyjë në procedurë për miratim, u bënë ndryshime të reja mbase ashtu si që deshën të tjerët. Këtë e bëjnë pushtetet, ju mund të punoni dhe të bëni zgjidhjen më të mirë të mundshme, por në fund të vendos politika. Kjo tek ne po ndodh tash 30 vjetë. E gjitha bëhet me marrëveshje politike, duke anashkaluar të tjerët dhe kjo sjell rreziqe për të ardhmen e vendit, thotë profesori Vlado Kambovski. Njëjtë sikur me kodin penal, polemika të shumta ka shkaktuar edhe propozim ligji për amnisti, që parashë lirimin nga burgu të dënuarve deri në 6 muaj burg dhe uljen e dënimit prej 30% për shumë kategoritë të burgosërve të tjerë. Ky ligj i hartuar nga Ministria e Drejtësisë, që drejtohet nga Krenar Loga nga Alianca për Shqiptarët, ka shkaktuar përplasje dhe mes vetë partive qeverisëse. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski nga radhët e Lidhjes Socialdemokrate ka dalë kundër propozimit me arsyetimin se nuk do të jepte efektet mbi qëllimin e tij për shpopullimin e burgjeve. Prokurori shtetëror Lubomir Jovevski ka thënë se organet gjyqësore, por edhe ekspertët e tjerë nuk janë konsultuar për ndryshimet në kodin penal. Sipas tij, ligji është miratuar me shpejtësi të madhe, sipas vlerësimeve të politikanëve, pa një debat të nevojshëm gjithë përfshirës.
Влада та во постапката на донесување закон, а исто така и собранието.
Гјата процедура се миратимит о ндрешимеве на кодин пенал, Чеверија дhe ма пас ковенди, кътë згидје нук е дъргуан пар мендим пара институционеве компетенте. А ју миратуа ме нја процедур тë шпейт, ме фламурин европян. Не нук еми згидје четър, пост тë збато и матë që është миратуар, ка декларуар прокурори Јовевски. Ekspertët thonë se anashkalimi i tyre vetvetiu ngre dyshime se në pyetje janë interesat e partive për çështjet të caktuara. Sipas profesorit Vlado Kambovski, ndërhyrja politikës në gjyqësor dhe prania e lartë e korrupsionit dhe krimit të organizuar vënë pa nevojën për një ekspertizë nga jashtë në bërjen e reformave të përgjithshme.
U mene ne može da se napravi presud bez zëbërzuvanja në procesit në integraciju në dëzhavë.
Nuk mund të bëhet e kthes pa për shpejtimin e procesit e integrimit. E vetë me mbështetjen e BES-a dhe me një monitoring të fuqishëm në procesin e bisedimeve, mund të nisë heqja e njollës mbi institucionet që janë të zhytura në krim dhe korrupsion. Burimi i korrupsionit është tek partit politike. Pa një reformë rigoroze nuk mund të ketë sundim të ligjit, thotë Kambovski. Besimi në organet e drejtësisë në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rënje të vazhdueshme dhe sipas sulëmtimeve jo vetëm të organizatave vendore, por edhe të atyre ndërkombëtare si ç'është edhe Iri, vetëm se 1% e qytetarëve kanë besim të plot në pushtetin gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj që për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, në X, platformën parënjohur si Twitter, në Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.